Je buď radostný vás přivítat na 11. přednášce strojového učení pro zelenáče. Tentokrát opět z Prahy, ale na rozdíl od toho, jak jsem tady poskakoval naposledy, jsem se rozhodl, že raději budu přednášet v sedě, přeci jenom dokážu pak koordinovaněji kreslit a dokud tady nikdo není, tak to asi velký smysl nemá. Takže už z Prahy, ale stále přímo od monitoru. A než se pustím do přednášky, tak nemáte někdo nějakou otázku? Chtěli byste někdo něco vědět? Ano. A čemu říkáte binární geny přesně? Tam je jako P krát 1 minus P, že jo, a já to otevřu ty slidy, kouknem na to. To je asi už 0,9, nejspíš. Tak, že jo, to, co se jmenovalo, jako, nebo to, co je ta geny obecně pro K tříd, tak dělá jako PK krát 1 minus PK pro každou ze tříd. A to, co se jmenovalo binární, tak byla jenom jedna z nich. Že jo? Tak binární, protože jsou to třídy dvě. Jakože jako pro dvě třídy. Nebudeš řeknete binárně, co si mám představit pod tím? Jo, a jak je... A jako který jste si vybral třídy? Jakože normálně byste tady jako jel přes tři káčka, že jo, podle toho, jaký tři třídy jsou. A to jste si vybral dvě náhodný, nebo... Jasně. Jasně. A ono to fungovalo. Jasně. Jo. To, že to jako trochu funguje, asi zaš tak překvapivý není v tom směru, že ono teďko se to chová tak, nebo může to být víc než jedno, může to být víc než jedno, že když ten target je 2, tak to geny dělalo, těžko říct co, že bylo nějaký záporný tady na té straně. Takže tady mám rozmyšlený, co to přesně dělá, ale to, že to vyjde lepší než v ukázkových příkladech, samo o sobě tolik neznamená, protože ty data, které chceme rozseparovat, jsou hrozně jednoduchý. V směru, že to je nějakých 150 instancí. A takže natrénovat ty data na hrozně vysoké čísla ve skutečnosti není žádný problém. A já jenom ukazuju ty příklady vždycky na hodně malých vstupech. Takže jako je něco vidět. Když by to člověk udělal, kdybyste zkusil vzít nějaký vyšší dataset, tak by se nejspíš ukázalo, že to potom nakonec fungovat dobře nebude. Ale tím, že je toho málo, tak to vlastně z nějakého důvodu zběhne. Já bych si musel rozmyslet, co se stane, když tady ta PT vyjde 2, že jo, tak pak tady to vyjde nějak hrozně záporný. A to my nějak chcem, že jo, tady tu věc minimalizovat, tak ono těžko říct, co s těma zápornýma pravděpodobnostma to bude dělat. V podstatě to bude chtít na začátku hrozně natlačit někam dvojku. Když si to představíte, já teda zatím spekuluju divoce, ale když si představíte, že tady to číslo vyjde 2, což je to, co se vám stane, když máte jako hodně příkladů druhý třídy, tak tady ta věc vyjde záporně a tím pádem jako to je něco, co bude se hrozně líbit tomu algoritmu. Čili on se nejspíš pokusí na začátku vyseparovat tu třídu 2 od těch ostatních, protože tím má záporný geny. A takže na jednu stranu dostane samý dvojky. A na tu druhou stranu mu tím pádem zbydou nuly a jedničky. A uvnitř nula jedniček už potom je tohle klasický index, že jo? Protože když už máte ty pčka jenom nuly a jedničky, tak už je vám jedno, že tady teoreticky může být dvojka. Že jako, ono to jako jistým způsobem funguje. Kdyby tam ty třídy byly čtyři, jak by to možná bylo horší, protože pak by tady mohly být minus dvojky a minus trojky a pak by ten algoritmus možná nedokázal rozdělit dvojku od trojky, protože by to tak jako tak byl záporný index. Ale když jsou takhle ty třídy jenom tři, tak jako ta dvojka má to štěstí, že je jediná záporná, že se jako přirozeně separuje od těch ostatních. To je pěkná poznámka, děkuji za ní. Rádo se stalo. A to, že to funguje lepší než druhý příklady, toho si nevšímejte. U těch gradient boosty trees tam jsem aspoň už dal nějaký větší datasety, tak tam už vidíte i něco jako realističtějšího, ale ten Vine dataset je tak jako, aby ty obrázky byly hezký a na neštěstí mě nenapadlo přidat tam i pořádnější dataset do těch samotných rozhodovacích stromů. Příští rok to napravím. Určitě. Jasně. Já řeknu, že je to poslední. Pokud chcete natrénovat co nejlepší model, tak to je udělat gradient boosting a nemusíte o tom moc přemýšlet. Ale samotný rozhodovací strom se hodí v situaci, kdy chcete jako mít co nejinterpretovatelnější výsledky. Čili když jako chcete umět říct, proč ten model nějak klasifikuje, tak výhoda rozhodovacího stromu je, že vám to ukazuje. Prostě přijde tady jako KIFu a když jsou splněný, tak řeknu tato třída, jinak řeknu tato třída, jinak řeknu tato třída. To jako je super na rozhodovacích stromech. Špatný na nich je, že normální rozhodovací stromy jsou moc slabý. V tom směru, že nedokážou typicky bylo nějaký komplikovanější dataset dát rozumně dobrou předpověď. To je daný tím, že celý interně fungují, takže je to K nějakých pravidel, že to má hloubku maximálně K a ani nic víc, což pro spoustu datasetů je hrozně málo. Každopádně, já si tady udělám někde obrázky tak. Když dělám rozhodovací strom, tak prostě mám jako jeden strom, kde já se rozhoduju. Výhoda je, že chápu, co se děje, nevýhoda je, že je to typicky hrozně málo. Takže jsou různé možnosti, jak to vylepšit a ta jedna možnost, co můžu udělat, je udělat ty náhodné lesy. Když dělám náhodné lesy, tak udělám spoustu úplně nezávislých náhodných stromů. Každý natrénuju stejně jako náhodný, jako jsem předtím trénoval ten náhodný strom. Neví o sobě při tréninku, že to jsou nezávislí. Každý vyroste jako strom v lese. A jenom si dávám pozor, aby nebyly úplně stejný, čili když je trénuju, tak buď dělám ten bootstrapping a měním trošičku data, aby neudělali to samý, anebo dělám ten feature bagging, že jakoby podvybírám jenom nějaké klasifikační rysy v každém rozhodnutí a to dělám jenom proto, aby ty modely nevznikly stejný. To má tu výhodu, že takhle udělám těch modelů spoustu, že ona ta kapacita toho stoupne, jednak toho stoupne kapacita a jednak se sníží rozptyl tím, že když tady udělám chybu, přes kterou to nebude dobře generalizovat, tak já tady mám šanci, že to udělám jenom v některých modelech a v některých modelech to neudělám, takže snad to dopadne lepší. Ale celkově, jak ten první, tak ten druhý a tady ten model, jako oba dva, jak ty rozhodovací stromy, tak ty lesy, trpí trochu tím, že mají pořád dost malou kapacitu. V tom směru, že když máte jenom jako jeden strom, tak v tom jednom stromu máte jako K pravidel a to je všechno. Můžete jich jako udělat několik na sobě nezávislých, ale tak jako tak ta jako kapacita toho modelu není úplně nekonečná. Gradient boosting na druhou stranu dělá to, že na rozdíl od těch náhodných lesů, každý ten strom trénuje tak, aby opravoval ty chyby toho předchozího. Čili každý vždycky kouká jako na levou stranu a snaží se opravovat to, co už ty předchozí modely dělají. Čili trénuje se to maličko jinak. Tady jsem ten předpoklad toho, že bychom ty modely trénovali v závislosti na sobě, ten doteďka jsme nedělali. A výhoda toho je, že tím tomu modelu ta kapacita hrozně stoupne. Protože to, už to není tak, že pro každý rozhodnutí máte K nějakou cestu dílky K a tím to hasne. Ale když to uskazíte, tak ten další strom to může opravit. Čili ta klasifikace pak, kdybyste to chtěli vypsat do pravidla, tak už to by vypadat úplně ne, jako vašklivě. Ale čím víc těch stromů máte, tím jako větší ta kapacita je. To u těch náhodných lesů úplně nebyla pravda v tom směru, že já jsem každý trénoval nezávisle, že i když každý měl novou kapacitu, tak do ní všichni dávali tu samou informaci. Zatímco v tom gradient boostingu, já když mám nový strom, tak on jako má spoustu nového místa a může do sebe natlačit ty informace, které mu doteďka chyběly, čili tím dokáže zlepšit ty predikce. Co se týče použití, tak v podstatě vždycky bych bez přemýšlení řekl, že chci gradient boosting a nepřemýšlel bych o tom, abych řekl pravdu, ale jednak je dobrý vědět, co ty věci znamená, když na to někde narazíte, a jednak člověk to musí nějakým způsobem odvodit, takže se to většinou dělá v tomhle pořadí. Stačí takhle, nebo jestli k tomu máte nějaký detailnější věci, řekněte. Prosím. Ještě někoho něco napadá? Zatím je tak. Řekněte, kdyby se to stalo a někoho něco napadlo. A pokud nikoho nic nenapadne, tak se pustíme do strojového učení, ale tentokrát do strojového učení bez učitele. On vždycky se tomu říká kratší název Unsupervised Machine Learning. Když se chcete učit bez učitele, tak to typicky znamená to, že asi mám nějaká data, aby to byl machine learning, nějaká data asi potřebujeme, ale typicky k ním nebudeme mít to, čemu jsme říkali target doteďka. To, co ten model náš měl vytvořit doteďka, ten model generoval typicky nějakou podmíněnou pravděpodobnost nějakých tříd alebo nějakého reálního výsledku vůči těm vstupům. Teďko to tak nebude. Tak první takový algoritmus, který je tak na hranici toho, jestli je to vůbec strojové učení, o kterým si řekneme, je něco, čemu se říká PCA, to jste určitě slyšeli PCAčko sem, PCAčko tam, což je zkrátka za Principal Component Analysis. A to je věc, která umožňuje spoustu, jako technika nebo postup, který umožňuje spoustu věcí. A ta jako nejdůležitější, nebo velmi důležitá z nich je, že umí reprezentovat vstupy, které jsou hodně dimenzionální, pomocí míň souřadnic, čili může se použít k redukci dimenze. Samozřejmě tak, aby pořád ještě rozumně zachovával nebo jako reprezentoval ten původní vstup. A tím pádem se to dá použít i jako feature extraction, protože když máte na začátku hrozně moc různých klasifikačních listů a chtěli byste jich míň, tak to PCA vám to dovolí jich mít míň a vy pak můžete pustit nějaký algoritmus, který bude fungovat třeba rychleji, protože má těch klasifikačních listů znatelně méně. A taky se to hodí třeba pro vizualizaci dat, to potom ukážu ke konci. Abyste měli nějakou představu, nebo proč by vlastně nějaká taková dimenze, redukce dimenze měla něco dělat. Tak řekněme, že mám dataset, který obsahuje samý trojky, řekněme úplně ty samý trojky, až na to, že jsou pokaždý jinak trochu otočený a jinak trochu posunutý. Čili já bych místo spousty pixelů mohl každou tu trojku reprezentovat jako tři hodnoty. Posun, XY a otočení. A tady Hans tomu se někdy říká, že takovýhle data leží na manifoldu dimenze 3. Takže i když ty data jsou jako hrozně moc dimenzionální, tak když by to byl NIST, tak 28x28, 768 pixelů, tak bych je mohl ekvivalentně popsat jinak, a to tak, že bych dával jenom ty tři souřadnice v uvozovkách jako posun té trojky na obrázku a její otočení. Že když tady ty tři věci mám, tak z nich všechny ty pixely umím udělat. Teoreticky bych taky mohl ze všech těch třech pixelů se pokusit odhadnout, kde tady ta věc je. A když mám nějaký prostor menší dimenze, který je vnořený do prostoru větší dimenze, tak se mu říká manifold. To je takový slovo hodně skloňovaný v různých oblastech strojového učení. A jako úplně ideálně by to naše PCA tohleto dokázalo, nebo PCA zrovna tohle nedokáže, ale jako nějaká redukce dimenzionality by takovou věc mohla dokázat postihnout. Prostě říct místo toho, aby jsme viděli hrozně dimenzionální vstup, tak já jako jsem našel tři zajímavé dimenze, které jsou ty nejúžitečnější. Tak. A ta PCA se dá odvodit typicky dvěmi různými způsoby, a my si řekneme oba dva, protože oba dva se hodí, když o tom uvažujete z různých způsobů. Jedna věc, jak bychom se na to mohli dívat, je tak, že budeme, maximalizovat rozptyl. Řekněme, že mám nějaký data, mám n dat, x1 až xn, jak už to tak bývá, tak jsou dimenzionality d. A já bych je chtěl reprezentovat pomocí menšího množství klasifikačních služeb, že bych redukoval tu dimenzi tak, aby ta cílová reprezentace měla m složek. A teďko, jak já to budu chtít udělat, že? Já mám jako hrozně moc dat. A teďko, jak si to vyberu, tu finální reprezentaci. Tak co bych mohl udělat, je říct, že bych chtěla zachovat co nejvíc informace, to tak to dává smysl. A jak bych to mohl udělat? No, mohu bych se pokusit chtít najít nějaký směr, aby toho zbylo co nejvíc. Tak řekněme, zatím řekněme, že to M je 1, čili chceme udělat redukci do 1D. A tak když si vyberu směr, tady třeba ten modrý, a zobrazoval bych na něj, no tak budu zobrazovat tak, jak byste čekali, takhle prostě na něj to bude. Z každého toho bodu takhle udělám projekci. Teďka, co já můžu udělat, je vybrat si třeba takový směr, nebo si vybrat takový směr, kde to takhle se to všechno namapuje takhle takového malého rozsahu, anebo třeba takový směr. A cílem asi je, abych zachoval co nejvíc informace. A jedna věc, jak se na to dívat, jak bych mohl zachovat co nejvíc informace, je říct, že bych chtěl, aby rozptyl těch hodnot na těch projekcí, rozptyl těch hodnot na té ose byl co největší. Protože tady v tom modrém případě, v tom zeleném případě, ty věci skončily tadyhle, a ty mají malý rozptyl, protože skončili v malém rozsahu. Naopak pro tu červenou osu, oni skončili v co největším rozsahu a tak mají co největší rozptyl, protože rozptyl měří, jak daleko jsou v průměru od střední hodnoty. Takže to je to, co budeme dělat. Budeme se snažit maximalizovat velikost rozptylu těch hodnot, výsledků té projekce. Takže řekněme, že jsme jednodimenzionální a U1 bude vektor, který bude jako směr, který bude říkat, na co se všechny ty ostatní body zobrazují. Protože jenom směr je důležitý, tak si můžeme délku vybrat, tak si typicky vybereme dílku takovou, aby byla jedničková. Jo, je to větší nebo kratší, tak ty projekce jsou všechny stejný. Nezávisle na tom, jak je ten vektor dlouhý, jde jenom o směr při té projekci. Tak první technický pozorování je, jak ta projekce vypadá. Když mám nějaký bod XI, a chci ho predikovat na to U1, tak já tvrdím, že ten výsledný bod vypadá tak, že to je skalární součin U1 a XI krát U1. Tohle je konstanta, číslo, který mě jako říká, jak daleko od počátku na tom U1 skončí. A proč by to byla pravda, že jo? Tak co já ukážu, že ten U1, tady ten směr, na který zobrazuju, a rozdíl těch bodů, to je třeba tohleto na tom obrázku, takže je kolmej. Kolmej znamená, že skalární součin dá 0. Tak se podívejme, jak ten skalární součin dopadne, tak tady je U1 a tady je ten bod jako takový. Tohle je to, co jsem označil za tu projekci. Zkus se to roznásobí, takže tadyhle vznikne U1 XI tady. Tady na té straně, že tady to je skalární hodnota, tak ta se jenom nakopíruje a to U jako vektor se dá sem. No a teďko, protože ten vektor má délku 1, tak tady ta část efektivně zmizí. Tím pádem je tady U1 TXI, U1 TXI, což je 0, což znamená, že ty věci jsou kolmí a to znamená, že tohle je opravdu ta projekce toho původního bodu. Protože se hýbuje jenom 1D, tak mě bude stačit jako mít tu souřadnici na tom U1. Já nebudu jako tu reprezentaci brát ten skutečný bod, ale vezmu si jenom tu souřadnici na té U1. Čili jako projekci XI budu brát ten skalární součin U1 a XI. Tak. A teď jdeme změřit rozptyl. A tak abychom ho změřili, tak nejdřív si vezmeme, zadefinujeme střední hodnotu nebo odhadneme střední hodnotu, takže se podíváme na všechna ta data, co máme a vydělíme je N-kem, což je ten počet dat, který máme. A to taky znamená, že když máme tady střední hodnotu těch dat, takže ta projekce je zase u 1 t x pruhem. A tím pádem se můžeme měřit, začít měřit rozptyl. Tak rozptyl je vždycky střední hodnota x minus střední hodnota x, čili tohle je projekce toho bodu xi, tohle je projekce střední hodnoty. Odhadujeme to jako 1 lomeno n, zase bychom mohli rozhodovat 1 lomeno n minus 1 nebo něco, ale my se používáme tenhle ten odhad. A z druhý mocniny. A teď jako, že tohle věc je relativně komplikovaná, jak si ji trochu zjednodušíme, a já bych ji mohl přepsat, můžu říct, že je to u 1 transponovaný krát xi minus x pruhem, a teď je to na druhou. A když je to na druhou, tak co já udělám, mi napíšu to tam ještě jednou, explicitně si to rozepíšu jako na druhou a udělám to dokonce tak, že ten druhý ztransponuju, čili tady budu mít x1 minus x krát mu 1. Já jsem si dovolil tu druhou stranu ztransponovat, protože ono je to jenom číslo. Mně je to jedno, v jakém pořadí ten skalární součin dělám. A co čeho chci dosáhnout, je mít ty účka na krajích a ty x v prostředku, tak proto jsem si to dovolil udělat. A teď, co já udělám? Já si vezmu tady ten prostředek. A to je nějaká vlastnost těch původních dat před tou projekcí. A hodím si ho do matice S. A to tak, že to S vypadá tak, že to je tady hned to x, jako x1 minus střední hodnota krát x1 minus střední hodnota transponovaná, to je tady ta věc. A teď do toho ještě zahrnu tady tu sumu přes ty data a zahrnu do toho S i to 1 lomeno n. A to když udělám, tak co mi tady z toho vrška zbyde? No, zbyde mi tady to U1 transponované. Pak mi tady zbyde to S. To S do sebe nasaje i tu sumu, i ten faktor 1 lomeno n, takže jediný, co tady zůstane, už je to U1 na té pravé straně. Takže tohle je ten rozptyl, který chceme maximalizovat, když jsme si S zadefinovali takhle. A teď, když se na to podíváte, tak to S je vlastně kovarianční matice. My jsme se o kovariancích už začali bavit někdy minulou nebo předminulou přednášku a když si vezmu jeden příklad, tak co ono mi to říká, že když si představíte, že to i je jedna, tak tady ta věc je pořád matice. A říká mi to, jak vypadá x1 i, no i už tady máme, tak x1 je minus ta střední hodnota krát x1 k. Na, to je, a to samé na indexu, tohle to celé je na indexu jk. Takže když by n bylo 1, tak na indexu jk mám x1 je minus střední hodnota, tady je ta krát x1k minus střední hodnota k. Ta. Čili se na to dá dívat tak, že ty jednotlivé složky těch dat jsou vlastně jakoby nezávislý náhodný veličiny a tohle je přesně kovariance. Že kovariance je jako střední hodnota, tak tady to je jako sample, tady to je jako náhodný výběr bodů a pro ten náhodný výběr těch klasifikačních rysů je tohle ta kovariance. Takže se tomu běžně říká kovarianční matice. Mimochodem, že když by ty data byly vycentrované, když říkám vycentrované, tak myslím, že mají střední hodnotu 0. Čili kdybych vzal ty data, odečetl od nich takhle ten průměr, tak bych mohl tuhle matici napsat tak, že je to x transponované x, protože tohle je přesně že tady ta varianta. Tady já dělám to, že je tady xi transponované v situaci, kdy už jsou ty data vycentrované. A teďko tím, že já potřebuju přejít přes všechny ty příklady, tak když si do toho x to udělám tak, že tady je, na té levé straně budou příklady ve sloupcích a tady budou příklady v řádcích, takže ho sem doleva nahoru se dostane první krát první a druhý plus druhý krát druhý příklad, plus třetí krát třetí, plus čtvrtý krát čtvrtý. Takže ten maticový součin tady se mě postará tady o tu sumu, to 1/n to tam musím nechat a hotovo. Čili ve skutečnosti ta kovarianční matice jsou jako data na druhou, když to řeknu velice naivně, ale tady tu matici XTX jsme už viděli, například když jsme počítali explicitní řešení pro lineární regresi. Nějak ta kovarianční matice má opravdu význam té kovariance. Čili mě na tom indexu J a K říká, jak moc na sobě závisí klasifikační rys J a klasifikační rys K. Jestli je to tak, že když J stoupá, tak K stoupá, nebo když J stoupá, tak K klesá, nebo jsou na sobě nezávislé v tom lineárním směru. Čili když jsme si povídali o tom, jak vypadá korelace, tak tohle je přesně jako nenormalizovaná korelace mezi těmi klasifikačními rysy. No určitě. Jo, v tom vzorečku nad tím dál bylo by to stejný, kdybychom to definovali jako součet a tady nahoře jsme nechali 1/n a my pak budeme hodně tady s tím pracovat. A od toho esko... Ale ono těch dat je víc. Tady jako je jenom jedno ičko a já těch dat mám hodně, takže jako když tady nebude ta suma, tak jaký xi to bude? Jo, to jsou jakoby, já jako mám ty různý data, to jsou různý jednotlivý příklady a já pro každý ten jeden příklad mám nějakou kovarianci. Ale protože mám těch příkladů spoustu, tak průměruju ty kovariance přes všechny ty trénovací data, což je to, co tady to dělá. V podstatě tohle je tady jako za tu střední hodnotu. Že? Já bych jakoby, že ta kovariance je definovaná jako střední hodnota. A já mám jako teďko n samplů, to je těch n dat. Takže ji odhaduju na n z nich. Prosím. Jinak máte body za otázku, takhle to má vypadat. Tak. Tohle to bylo nějaké povídání o tom, co ta kovarianční matice je, protože ještě ji potkáme na dalších slidech. Ale to, co teda chceme maximalizovat, je tady to, což nám říká rozptyl. Chceme, aby bylo to co největší. Takže to chceme maximalizovat. Jo. To by se dalo maximalizovat například tak, že budeme u jedna zvětšovat a zvětšovat a zvětšovat a zvětšovat, až ho úplně zvětšíme nejvíc. Takže musíme dělat maximalizaci s omezujícími podmínkami, to už jsme viděli mnohokrát. A naše omezující podmínka je, že délka toho u jedna je jedna. Takže vytvoříme Lagrangian, kde je to, co chceme maximalizovat, a pak tady lambda jedna krát délka u jedna minus jedna, tím jako chceme zařídit, že bude jedna. Teď spočítáme derivaci podle U1. A když to uděláme, tak dostaneme následující výsledek, že my normálně nepočítáme derivaci podle vektoru, takže správně bychom měli spočítat derivaci pro každý U1i. A ukázalo by se, že pro každý U1i je ta derivace jako i ta složka tohodle a celý by to dopadlo, ale v podstatě se dá vektorem derivovat. Jako by to byla proměna modulo to, že člověk musí dávat pozor na ten pozor. Takže jako naivně, když se na to kouknete, tak ta derivace jako tady smaže jednu věc, tady smaže jednu věc a tady tu věc dá pryč. Formálně se to dá udělat jako pořádně, ne, takže já mávám rukama, ale jako dopadne to tak, že tady opravdu vznikne SU1 na jedné straně, tady vznikne lambda 1 U1 na druhé straně. A tohle je prostě tak. Pomůžka, že to tak je. Někdy se to i učí, na matrizu se to moc nedělá, ale někdy se to normálně učí jako vektorový kalkulus. Každopádně víme, že zajímavý bod maximum může nastat v situaci, že SU1 je lambda U1, ale to znamená, že to U1 musí být vlastní vektor té matice S. Protože vlastní vektor je přesně něco takového, který, jako když by následujete tu matici, tak dostanete ten samý vektor až na konstantu. Tak to nám říká, jako, jaký U1 musí mít vlastnosti, aby to bylo co největší ten rozptyl. A ještě se můžeme podívat na tu lambdu 1. Tohle maximalizujeme. A A víme, že SU1 je lambda U1. Čili to, co maximalizujeme, je vlastně lambda 1 krát U1, U1, skalárně vynásobené. No tohle je jednička, to víme. Čili to, co maximalizujeme, je lambda 1. A lambda 1 je vlastní číslo, které přísluší tomu vlastnímu vektoru U1. Čili největší rozptylu dat dosáhneme, když to U1 bude vlastní vektor, který odpovídá největší vlastní hodnotě lambda 1. Uhu. Tadyhle z tomu U1, tomu se říká ta principiální, nevím, jak to říká česky, komponenta, principal komponenta, budu říkat to, tu. Hlavní, děkuji. První hlavní komponenta a má česká terminologie. A stejně jako je to ta první, tak jako, že já je můžu zadefinovat všechny, a to tak, že jako K, ta hlavní komponenta je ta, je vlastní vektor, který přísluší K týmu největšímu vlastnímu číslu. A já jsem to tady ukazoval jenom pro jedničku, když chci redukovat do dimenze jedna, a když chce člověk redukovat do dimenze větší, tak se to dá ukázat indukcí, že opravdu v každém kroku to nejlepší, co můžu udělat, je vždycky si vzít v tu chvilku tu největší hlavní komponentu, která je ještě k dispozici, a postupně druhá bude ta druhá a třetí. Tak to je jedna možnost, jak se chci dívat na PCA, a to tak, že chci jako zachovat co nejvíc dat, čili jako maximalizovat rozptyl, nechat jako to co nejvíc roztáhnutý i po té transformaci. A ty směry jsou ty hlavní komponenty, děkuji, což jsou vlastní vektory té kovarianční matice S. Slíbil jsem dvě interpretace. Druhá interpretace je trochu druhé strany. Místo toho, abych zachoval co nejvíc dat, tak budu chtít, abych vytvořil data, které mají co nejmenší chybu. Teď na to půjdeme trochu z druhé strany. Řekněme, že už máme nějakou ortonormální bázi. Čili mám vektory U1 až UD, ty jsou ortonormální, čili jsou kolmí, pokud to jsou různý dvojice, a nebo mají délku 1, pokud je to ta samotná, ten vektor se sebou samý. A protože je to báze, tak já můžu si každé to dato, co mám, vyjádřit v té bázi. A dokonce víme i, jak ty koordináty budou vypadat, protože ty účka jsou navzájem ortogonální a ortonormální dokonce, tak ze stejného důvodu jako před chviličkou, kdy jsme ukazovali, jak vypadá ta projekce na ten vektor U, ten samý argument znova zabere, takže ta souřadnice téhleté bázy je přesně vždycky hodnota skalárního součinu mezi UI, XI a UJ. A takže to, že takhle si každý bod můžu napsat v té ortonormální bázi. A co já bych mohl chtít, je, mohl bych chtít minimalizovat chybu po té projekci. Že tak jak ta projekce bude vypadat? No, když bych dělal projekci do všech D složek, tak by ta chyba samozřejmě byla nula, protože přecházet mezi bázemi se dá beze ztráty. Nicméně já jsem v situaci, že jenom M dimenzí chci použít. Čili ta má aproximace bude vypadat tak, že pro nějakých M složek opravdu bude mít každý bod X svoji vlastní souřadnice, čili vyjádřím ho jako M, jako pomocí těch M prvků báze, a zrovna vezmu těch prvních M, protože je to jedno, můžu si to vybrat, jak chci, a ty ostatní dimenze, tak tam už nebudu mít žádnou specifickou souřadnici, ale každá z nich může mi dát nějaký bias, nějaký jakoby vychýlení. Čili když mám nějaký bod, tak já ho reprezentuju pomocí těch prvních M vektorů báze, a pak pro ty ostatní vektory báze já používám jenom nějaký jakoby skalární posunutí. Celý tadyhle to jakoby je bias, ale já ten bias mám rozepsaný jako souřadnice pro každou z těch jednotlivých vektorů báze za tím MT. Protože se s tím lepší pracuje. Takže to potom bude derivovat, než kdybych tomu řekl jenom B, tak bych to pak musel řešit, že to B se vlastně skládá z takovýchto složek. Tak si ho rovnou rozepíšu, to Bčko, ten bias do takovýchto souřadnic. Tak. A sliboval jsem, že budeme chtít minimalizovat chybu. Že přesně budu chtít minimalizovat průměrnou čtvercovou chybu mezi těmi jednotlivými body. Tady hned někde asi je chyba, tohle mám N, protože to jsou ten počet bodů. Tak. Takže zatímco předtím jsme maximalizovali rozptyl, čili snažili jsme se, aby ty data byly takhle jako co nejširší, tak teďko naopak budeme měřit tohle, že to je jako chyba, která při té projekci nastává a budeme se jí snažit minimalizovat. Tak. A jak to uděláme? Tak, když chceme něco zminimalizovat, tak to zderivujeme. To známe. Tak to zderivujeme podle těch souřadnic, čili to Z, I, E a B. A já to zase na těch slidech neudělám, ale je to přímočará záležitost, je to nějaká kvadratická rovnice. Takže když se zderivuje, tak tam nějaký Z i zbyde a vyjde nám, kolik má být. Takže nám vyjdou podmínky toho, jako jak vypadají ty souřadnice Z, I, Z po těch aproximovaných bodů a jak vypadají ty biasy. Že ono, jako jak to má vypadat? Člověk má nějakou naivní představu, že no, tak jako jestli je to báze ortonormální, tak tyhle ty souřadnice, to budou pořád ty samé souřadnice, které jsme používali předtím. Že ono by to tak pro tu minimalizaci teoreticky být nemuselo, já bych tu minimální reprezentaci mohl získat nějak jinak, ale nebude to tak, protože oni jsou ortonormální, ty souřadnice, ale že jo, tak to nestačí umávat rukama a tak to upočítá, takže to zderivuju podle ZIJ, pro všechny možný je a tím se to, co tady říkám, opravdu ukáže. A stejně tak tady hned ty Bčka bude jenom bias, čili ta střední hodnota X, rozložený do té báze, která vás zajímá. Nicméně nemusím to vědět, dokážu to jenom spočítat. Každopádně, když už vím, že ta nejlepší aproximace stejně vypadá tak, že tady máte klasické souřadnice a tady Hlens reprezentuje střední hodnotu těch dat v těch jednotlivých složkách. Tak když tyhle ty dvě věci od sebe odečtu, tak se mi těch prvních M složek úplně vyruší, protože ty jsou stejné a zůstanou tam jenom ty poslední složky. Čili tady má být zase N. Čili to jde od M plus 1 do D, to jsou jenom ty poslední složky a ten rozdíl je takový, že ty body samotné mají jako souřadnice sami sebe, zatímco ta moje aproximace má jako souřadnice tý příslušný je tý dimenzi jenom souřadnice průměru dat. Čili to je proto, že tadyhle zprava už si nemůžu dovolit mít vlastní souřadnice, už je tady jenom ten bias. No a teďka, když se na to podíváte, tak jsme se dostali skoro tam, kde jsme byli předtím. Tohle se dá přepsat tak, že si tady nechám UJ napravo, pak tady bude XT minus X transponované. A protože to je na druhou, tak si klidně můžu představovat, že tady je XI minus X a tady je UJ transponované. Což už jsme viděli minule. Taky tady, jo, takhle vypadá naše los. A zatímco předtím, že jo, předtím to bylo taky součet několika těch úček, teďko je to zase několika těch úček. Až na to, že předtím jsem je chtěl maximalizovat. A teďko je chci minimalizovat. Nicméně maximalizovat, minimalizovat, ten postup, co jsem dělal předtím, ten vyjde úplně stejně. Čili zase se ukáže, že hodnota tady té los je součet vlastních hodnot, které odpovídají vlastním vektorům té koherenční matice S. A protože je chci tentokrát minimalizovat, tak tadyhle do těch složek, do těch posledních D minus M dimenzí, budu muset dát vlastní čísla, které jsou zase nejmenší. Jo, čili když já mám takhle ty dimenze, tady jich, takhle jich je D a tady je to M, tak předtím jsem se snažil maximalizovat tohle rozptyl a vyšlo mi, že se mám dát ty největší vlastní čísla. Teďko se snažím minimalizovat chybu. Ta chyba se primárně měří na těch ostatních dimenzích, protože ty hornice nám odečetly. A zase se mně vyšlo, že se mám dát ty nejmenší vlastní čísla, což je po každý ta samá věc, protože když mám dát vlevo největší a pravo nejmenší, tak je to po každý stejný. Čili můžu minimalizovat L tím, že vyberu zase naopak ty nejmenší vlastně čísla a dostanu to samé řešení, které jsem dostal předtím. Tak. Tak k čemu takový PCA vlastně je? Tak jednak se dá použít k datové kompresi, která jakoby zachovává co nejvíc dat. Tak konec konců ta druhá interpretace přesně říká, a já se snažím najít aproximaci, která má co nejméně chyb. A co já pak můžu dělat, je reprezentovat ty hodnoty ne pomocí těch původních D dimenzí, ale jenom pomocí těch M. Dimenzí M je předepsaná konstanta. A jak to potom vypadá? Vypadá to tak, jak jsme to zadefinovali před chvilkou. Čili je to jako ta střední hodnota toho X. A potom M složek a ty složky jsou vždycky X, I, skalárně u je, čili to je to, kde to x, i a u je, má být v této dimenzi a mínus tady střední hodnota. Jak se tam dostala mínus ta střední hodnota, že? Tak já ten bod reprezentuju jako prvních m složek jsou ty opravdové souřadnice a pak ten zbytek jsou souřadnice střední hodnoty. Tak já udělám to, že tu střední hodnotu si vytáhnu dopředu. Tím zničím tady tu sumu. No ale já jsem tady tím odečetl jenom souřadnice té střední hodnoty od m plus 1d, tak ještě je musím odečíst od 1 do m a tím se stane to, že se tady objeví tady ta hodnota. Ale důležité na tom je, že dostanu vzorec, který má jenom m hodnot, což je typicky to, co chci, protože d může být hodně velký, m může být malý a já chci to vyjádřit jako ideálně jako z nějakých m členů a tady se to přesně stalo. Tady je nějaká ilustrace toho, jak by taková komprese mohla vypadat. Já mám nějaký původní obrázek. A když si dovolím jenom jedno to M-ko, tak čo, vypadá to tak, že já mám jeden ten vlastní vektor. A ta reprezentace mě říká, jak moc silně ho tam vlastně mám dát. Čili když si vezmu ty data a počítám si střední hodnotu trojek, tak dostanu tenhle obrázek. Čili když budu mít jednodimenzionální PCA, tak všechny ty data budou vypadat stejně, až na to, že budou buď světlejší nebo tmavší podle toho, jaká jim vyjde tato souřadnice. Což je trochu jako málo nápaditý. Na druhou stranu, jestli chci mít jenom jednu dimenzi, tak je otázka, co jiného bych mohl dělat. Ale čím víc těch dimenzí si dovolím použít, tím lepší ta aproximace bude. Tady je obrázek, jak vypadají čtyři tady hlavní vlastní vektory odpovídající největším vlastním číslům. A že je to tak, že to modrý je jakoby kladný, je to žlutý je jakoby záporný, čili je to jako taková trojka. Tady jsou to takový, že když na to podíváte, různý tvary trojek. Jak můžou vypadat, jestli jsou tenký, tlustý, mají horní vršek, spodní vršek a tak. A zajímavé je, že když se podíváte na to, jak vypadají vlastní čísla, to jsou ty horní grafy, tak je vidět, že ty vlastní čísla hrozně rychle klesají dolů. A protože ta velikost toho vlastního čísla určuje chybu anebo dobrostý aproximace, tak je vidět, že když tady tohle to zapomeneme, takže se toho moc nestane, že jako většina té informace opravdu nějakým způsobem je na začátku té jako mezi těmi hlavními komponentami. A vizuálně, že když si teda řeknu, že si jich dovolím 10, tak tady z té trojky dostanu takovouhle trojku, tak už to rozhodně není taková uniformní trojka jako předtím. Když bych si řekl, že 50, tak už to tak jako docela zachovává ten charakter, že tady nahoře je to takový krátký vršek, naopak na spodku je větší oblouček. Když si jich dovolím 250, tak už to vypadá skoro úplně ideálně. A to ten příslušný, a to ten obrázek na začátku měl dimenze skoro 800, že měl 28 a 28, takže tady hranci je jako, já nevím, 78 nebo 86, já jste vždycky pletl. Tak to je jedna věc, že můžu komprimovat data a zároveň jako ta komprimace těch dat se hodí k feature extraction, protože když mám algoritmus, který funguje pomalu a Já nechci třeba, chtěl bych natrénovat rozhodovací strom na takovémhle vstupu. Že, tak těch klasifikačních rysů je tady hrozně moc, já v každém vrcholu budu muset chodit přes 768 různých rysů a to bude hrozná pomalost. Tak místo toho můžu udělat v PCA a reprezentovat každý vstup jenom třeba 50 komponentů. Tím jsem si pomohl, že jich jako 15krát méně než předtím nebo něco takového. A přitom jsem jako jistým způsobem maximalizoval to, kolik jsem do toho dokázal nacpat. Tak. Určitě. Mhm. Jo, XY s vlnovkou jsme zadefinovali tady. A zadefinovali jsme to tak, že je to ta aproximace, která pro těch prvních m složek používá nějaké souřadnice a pro ty zbylé složky už má jenom bias, čili už je to jako jenom nějaká konstanta, která už nesmí záviset na tom ičku. A když jsme chtěli minimalizovat chybu té aproximace, tak se ukázalo, že ty souřadnice vypadají tak, že to jsou ty opravdu projekce do těch UJček pro těch prvních m, a pro ten zbytek to jsou projekce střední hodnoty do těch UJček. A to jsem jenom řekl, že se toho dosáhne tak, že vezmu tuhle loz, zderivuju podle těchto hodnot, nastavím rovný nule a přesně z toho vyjde takováhle rovnice. Takže to, že ta reprezentace má vypadat takhle, to už víme z předchozího. A teď konc, že já se chci zbavit tady té sumy od n plus 1 do d. A tak tadyhle ta věc je vždycky projekce té střední hodnoty. Tak já udělám to, že tam dám celou tu střední hodnotu. A ta střední hodnota se dá vyjádřit v té mý ortonormální bázi jako takhle skalární součiny. Já tady udělám ještě další index pro jistotu k z UK pro k, který jde od 1 až do d. Každá hodnota se dá takhle vyjádřit v té bázi, protože je to ortonormální báze. A teď ty hodnoty od m plus 1 do d, ty já už tady mám. Ty se jakoby navzájem požerou, nebo jako já je reprezentuju tady tu sumu uvnitř toho x pruhem. Problém ale je, že mi tady zůstaly ještě hodnoty od 1 do m. A tak já je tady odečtu. A tím odečtem přesně způsobem, že tam jakoby zůstane jenom tohle. Ale je to jako praktičtější na práci, protože člověk, který má tu střední hodnotu jako jednu konstantu a pak tady jako má m členů, m souřadnic tohoto. Častokrát se to dělá tak, že ty data si předem jako vy posunete tak, aby měly střední hodnotu nula. Protože když předem uděláte to, že je vycentrujete, tak tohle je nula a vyjde to jako úplně přirozeně tak, že ta reprezentace je prostě m složek a každá z nich je projekce těch dat na tu osu UJ nebo na ten prvek té báze UJ. Ale formálně, že člověk zapisuje, tak je to takhle má nechat. Ráda se stalo. No rozhodně. Jo. Tak. Jo. Přesně tak. Jo. Přesně. Že ono je to jako to samé řešení, co předtím. Že? Předtím, když jsem chtěl mít největší rozptyl, tak jsem se pamatoval m největších úček. A když mě přišel nějaký bod, tak jsem ho mohl reprezentovat, takže jsem si spočítal ty skalární součiny mýho bodu, možná spíš tady nahoře, mýho bodu se všema těma hlavníma komponentem. A přesně tady v té variantě já taky nepamatuju si těch D, ty nejmenší, ty jsou zbytečný, pamatuju si těch M největších a zase udělám to, že když chci nějaký bod aproximovat, tak se spočítám skalární součiny se všema těma hlavníma komponentama a to je ta moje aproximace. Jasně. Tady to má být do N jenom, to se omlouvám. Tohle to jsou trénovací, tohle to je jako průměr přes trénovací data. A Jo, tady Hlens vevnitř, když, se, jakoby, když bych si rozepsal, co tady ten tady Hlens, ta druhá mocnina té normy počítá, tak ta počítá sumu. Ano, ano, přesně tak. Jo, za to se omlouvám, já to pak upravím. Ale tady je to přesně tak, že já tady tak napíšu na druhou, ale musíte to brát. Jo, ještě je to furt. No, to je, to není správně, no. Měl by tady být skládní součin tohohle se sebou samým. Já jsem trochu línej to napsat. A tady je ta samá věc. Že jo? A přesně jak říkáte, ty souřadnice se ukáže, že na těch prvních M složkách jsou úplně stejné, tím pádem se požerou a zůstanou tam jenom ty složky od M plus 1 dál. A ty já pak zminimalizuju a vyjde to stejně jako předtím. Tak. Co se taky s PCAčkem dá dělat, je, že se s ním dá dělat něco, čemu se říká whitening. Vy zase budete vědět, jak se jmenuje česky, tak když tak mě poraďte. Nevím, jestli se říká vybělování, ale že někdy se hodí to, že vezmete data, přesunete si je a jako vycentrujete je v tom směru, že zařídíte, aby střední hodnota byla nula. Taky někdy člověk dělá to, že chce mít data a chce, aby jejich rozptyly byly jedna, aby všechny dimenze byly nějakým způsobem, způsobem stejně velké v úvozovkách. A jako úplně nejvíc ultimate varianta je toho, že bych mohl chtít, aby kovarianční matice byla identita. To znamená, že já bych chtěl transformaci, která nejenom udělá střední hodnotu 0 a rozptyl 1, ale zároveň smaže všechny korelace, které v těch datech jsou. To sice zní jako že to je opravdu jako supermocná zbraně, ale jako nic na tom není. Když si představíte, že nějaký data vypadají tak, že je to takovýhle oblak, tak vy ho sice můžete naškálovat tak, aby měl rozptyly xový je v ypsilonový ose 1. Ale pořád je tady ta korelace, která říká, když se x zvětšuje, tak i y se zvětšuje. Čili kdybyste tohleto chtěli dekorelovat, čili jako zařídit, aby to mělo kovariance, identitu, identickou matici, tak to jako vezmete a takhle to vžít, jako potočíte. To já to vlastně možná dokážu i udělat naživo. Že? Jako, co já takhle to chci vzít a takhle z toho A jo, a takhle to chci jako otočit. A když to otočím tímhletím způsobem, tak ta korelace zmizela, protože teďko, když se x mění, tak y na něj nějak nereaguje, protože ta korelace je vodorovná čára. Tak. A když takovouhle operaci chci provést, tak je to hrozně podobné tomu, co jsme doteďka viděli. My jsme počítali tam tu kovarianční matici, to je to S-ko. A my bychom chtěli pořídit si data, které budou mít tu kovarianční matici identitu. A na to stačí si uvědomit, nebo jako ten trik, který teď uděláme, je stejný, jako když jsme dělali, podobný, jako když jsme dělali aproximaci toho kernelu. Tak já vím, že, nebo já si vezmu ty hlavní komponenty U. Pak vím, že v nich jsou vlastní vektory toho SK, takže SU je U krát nějaký lambda, kde lambda má na diagonále ty vlastní čísla. A jak já zadefinuju transformovaný data? No, zadefinuju je tak, že je vycentruju. Tady. Pak je vynásobím těma účkama. To jsou ty vlastní vektory. A nakonec je vydělím odmocněnou z lambd. A teď proč jsem to udělal? Že? Udělal jsem to, protože to pak vyjde. Ale že? Jak pak vypadá kovariance? Ta kovariance vypadá tak, že je to vždycky ZI a ZI transponovaný, to je to samé předtím jenom jako jsme na zadku místo X. A že, protože ZI je takovýhle hrozně dlouhý štrůdl, tak já si tady můžu napsat, dobře, tak tohle je to první ZI, tohle je ZI transponovaný, čili je tady tohle transponovaný, U transponovaný, tohle je diagonální matice, tu transponovat nemusím. A teďko, že, tohle to plus ta suma plus ten průměr, to už známe, to je naše kovarianční matice těch původních dat. A teď, že já ji chci zlikvidovat, proto jsem tadyhle udělal transformaci, která nějakým způsobem odpovídá tomu, že je to jedna děleno odmocněnou z S. Tak jako naivně řečeno. Já vím, že SU je u lambda, tak tadyhle to SU se nahradí za lambdu. A tady vlevo mi nějak zmizelo U transponovaný. To mi někam. Jo, jasně. Děkuju. Máte pravdu, já jsem dva kroky najednou. Tady to je U lambda. Účka zmizí, lambda tam zůstane. A teď lambda už je tak na matice, tam už to všechno funguje krásně, takže se můžou takhle zlikvidovat ty hodnoty a dostanu to, co jsem chtěl, a to je ta identická kovariance. To znamená, že rozptyly těch jednotlivých zetek jsou jedna, protože to jsou jedničky na té diagonále a všechny ostatní koeficienty, to jsou ty velký nuly kolem, tak ty tam nejsou. A vizuálně to pak vypadá takhle. Tady mám nějaký data. Krlič, známý gejzír na Islandu. A když se člověk podívá na to, jak vypadají ty hlavní komponenty, tak to jsou ty červený. Tak co já udělám, já to jako otočím, tak abych třeba takhle to otočím. Takže pak to vypadalo takhle. A ještě to roztáhnu, aby velikosti těch komponent byly jakoby jednotkový, nebo jak to říct, v každý ose. A tím, že se stane s těma datama tohle. Takže už pak ty data nejsou ani korelovaný a mají pěkně správnou střední hodnotu a hezký rozptyly. Někdy se to může hodit, taková transformace provést a je dobrý znát se samotným PCA, ono nemá nic úplně extra společného, kromě toho, že využívá ty vlastní vektory toho SK a nakonec se jako dost podobně použít, jako dost podobně počítá. Tak. Pozor na to, že ta transformace je prostě nezávislá na datech. Čili jako nezařídí to, že nějakým magickým způsobem vám vytvoří klasifikační rysy, které budou hrozně užitečné na tu klasifikaci. Když tady vezmete data modrý a červený, tak PCA vám v jedné dimenzi najde ten fialový směr, protože na něm se jak ten zachová co nejvíc. Ale samozřejmě pro nějakou následnou klasifikaci by bylo hezký mít tu zelenou osu, protože pak by ty modrý byly na jedné straně, červený na druhé straně, ale na to potřebuji vidět, že ty labely nějaký jsou a samozřejmě to PCA to nějak magicky nezařídí. Tak to je jenom jako takový varování. Tak, co je zajímavý, je, že PCA se objevuje nějakým latentním způsobem i třeba v neuronových sítích. Řekněme, že mám něco, čemu se říká autoencoder, čili mám nějaké vstupy a nějaké výstupy, D vstupů a D výstupů. A celý to tlačím přes nějakou skrytou vrstvu. A ta skrytá vrstva má M jednotek. A ta sítě je takzvaný autoencoder, a to znamená, že se snaží generovat stejný výsledek, jako dostala na vstupu. Což normálně by šlo, prostě by to byla identita, ale problém je, že když těch skrytých jednotek tady je méně, když tady to je to jako úzký hrdlo a já to prostě musím někam takhle jako naštosovat, tak pak to třeba nedokážu rekonstruovat úplně přesně. A dá se ukázat, že i kdybyste tady v prostředku udělali nějakou nelinární aktivaci, tak když tohle to budete trénovat pomocí mean square error nebo sum of squares loss, tak tady ty hodnoty od 1 do m budou pro ty vstupní hodnoty přesně body v m-dimenzionálním prostoru, který je definovaný těma hlavníma komponentama. Že jako to nejlepší, co můžete udělat, abyste zrekonstruovali ten výstup, je ve skutečnosti jako latentně to PCAčko provést, jako vybrat správný prostor, kam můžete těch dat co nejvíc zachovat. Ono to jistým způsobem to dává smysl, buď se na to můžete dívat tak, že tohle je aproximace těch prvních D hodnot, která minimalizuje chybu, nebo se na to můžete dívat, že tam jako zachová co nejvíc informace, protože to má co největší rozptyl. A co jiného můžete udělat, než jako začít tím, že budete mít na začátku dobrou aproximaci a pak udělat tu rekonstrukci, aby to šlo, aby jako se dařilo to nejlepší. A ta transformace na začátku do toho prostředku je lineární, ještě do té doby, než zapnete tu aktivační funkci, takže to nakonec vyjde stejně. Samozřejmě ta reprezentace nemusí být ortonormální žádným způsobem, čili je to jako v tom prostoru, ale není to tak, že by tady někde vznikla ta báze, kde by byly opravdu přirozeně ty vektory, které by byly krásný, na sebe kolmý a tak, ale je to jako ten samý prostor. Že speciálně, když chcete v MLP zpracovávat nějaký velký data, tak je otázka, jestli vůbec má cenu PCA pouštět předem, protože ono se stane vevnitř samo. Tím způsobem prostě to, že tlačíte hodně klasifikačních kusů malým hrdlem, znamená, že se stejně implicitně takovýhle řešení jako vhodný redukce dimenze najde samo. A na druhou stranu se to PCAčko nepočítá tímhle tím způsobem, protože se dá spočítat daleko, přesně jako daleko jednodušejíc, než trénovat nějaký server na takovýhle síti. Co se týče té nelineárnosti, tak nelineární PCA taky jde udělat, ale ta síť musí vypadat hůř, například, takže jako tadyhle jako je jedna část, tady je to nejužší hrdlo a tady je už nějaká nelinearita. A stejně tak potom tady ta druhá část má třeba tady nějakou nelineáritu. A potom už obě dvě ty komponenty jsou nelineární, takže se snažíte provést tu redukci dimenzionality, ale tentokrát už ne jenom lineárním zobrazením, ale nějakým komplikovaným zobrazením. Takže jako tohle to může dosáhnout nějakého lepší aproximace za to, že smí používat nelineární transformace. To je jenom taková poznámka na okraj. Jinak spousta generativních modelů tímhle tím způsobem funguje. Takže když jste viděli někde nějaký deepfakeový obrázky nebo nějaký řeči nebo něco, tak častokrát nějaký takový autoenkodéry jsou někde vevnitř schovaný. Tak už jsem řekl, jaký má vlastnosti? Ještě bychom ji potřebovali spočítat. Že? Tak samozřejmě jedna věc, co můžeme udělat, je spočítat z definice ty vlastní vektory a vlastní čísla. Hlavně v situaci, kdy chceme jich hodně, když třeba bychom chtěli všechny, nebo nechceme jenom jednu, ale chceme jich jako půlku nebo většinu. Dokonce je to tak, že ani nemusíme počítat tu kovarianční matici, ale dá se ta správná hodnota získat přímo ze singular value decomposition. A to tak, že když si vezmeme SVD rozklad těch X, tý datový matice X, tak XTX, to je po vycentrování ta kovarianční matice, že to jsme si tam o tom říkali, tak ta vypadá tak, že je to X transponovaný a pak to X a teďko, že jo, tady ty účka zmizí, takže ten výsledek je V krát D na druhou krát VT. No ale to znamená, že tadyhle stavěc krát V je tadyhle stavěc krát V, což znamená, že tohle V a tohle V transponovaní se škrtají a to je tohle. A z tohohle ale je vidět, že tím pádem Včko je vlastní vektor toho XTX, nebo všechny vlastní vektory toho XTX, a to D na druhou jsou vlastní čísla. Čili když potřebujeme vlastní vektory a vlastní čísla té matice kovarianční, těch původních dat, tak ji vycentrujeme, spočteme SVD rozklad a hnedka do ruky dostaneme Včko a Dčko, D dáme na druhou a máme to v suchu. Nějaký metody na výpočet SVD typicky existují ve spoustě knihoven, takže jednu věc máme za sebou. Taky se to dá dělat ještě jinak a to, jak si řekneme potom na cvičení, to jsem nechal na doma. Tak, že tohle bylo PCA metoda, která nám jako unsupervised umí rozumně reprezentovat data pomocí méně složek, než jsme jich měli předtím. A dá se použít na začátku, když chcete zpracovávat nějaký data, tak, abyste si zmenšili jejich rozsah. Tak to je jako jeden takový algoritmus, co je unsupervised. Teď ještě si řekneme o druhém algoritmu, který je unsupervised. A to je clustery. A to je taková úloha přirozená, která asi nikoho nepřekvapí. Řekněme, že dostanu nějaký data. A co já bych chtěl, chtěl bych je rozdělit. No určitě. Ono se dá jako, jsou i unsupervised metody, které něco predikují v tom směru, že když třeba máte model, který generuje obrázky, že řekněme, že jako chci mít něco, takhle jako chci lusknout a ono mi to ukáže obrázek pejska. Tak taková věc se taky trénuje unsupervised v tom směru, že například budu trénovat takovýhle nějaký autoencoder, sem strčím obrázek, tady obrázek hrozný hlamy, chudáka, znetvořený. Budu ho trénovat tak, aby ono taky vygenerovala tady tu samou věc. A tadyhle to budu chápat jako nějakou latentní reprezentaci toho obrázku. Tak pak bych mohl generovat jiný obrázky, takže tadyhle si vymyslím jinou latentní reprezentaci, prostě si ji hodím náhodně, načež pustím tady tu část té sítě a ona mě ukáže obrázek psa. Takováhle věc se taky bere jako unsupervised. Byť, že jo, já jako nějakým způsobem predikuju ten obrázek given, obrázek na vstupu. Ale protože tam nikde nejsou žádný jako zlatý data, nejsou tam nikde žádný labely ani nic, tak se to taky bere jako unsupervised učení. Takže určitě věci, které upravují klasifikační rysy, aniž by viděli jako ty targety, tak jsou určitě unsupervised učení, ale jsou i věci, které jsou unsupervised učení, které nejsou jenom úprava klasifikačních rysů, ale jako zahrnují trénování nějakého modelu. Že konec konců, když bych PCAčko řešil tímhle tím způsobem, že jako trénuju neuronovou síť, která bude ty reprezentace vyrábět, tak taky ji trénuju a ona taky dělá jenom úpravu klasifikačních rysů. Takže jako, proto se o tom říká jako machine learning, protože i ty unsupervised věci se můžou trénovat celé tak, jako je trénujeme, až na to, že v té los nevystupuje žádný jako zlatý ručně anotovaný data, žádný učitel, ale jenom typicky ty samotné data. Prosím. Tak. Takže když chci dělat clustering, přijdou mi nějaký body a já chci říct, a někdo mi řekne, tři třídy. Já řeknu, a řeknu, tady je jedna, tady je druhá, tady je třetí. V nejjednodušší variantě si jako předem řekneme, kolik těch tříd je, a to je jediný, co tady spolu uvidím. Já o tom pak budu mluvit za chvilku. A takový úplně humpolácký algoritmus na to existuje, co se mu říká k-means. A když dostanu n-dat, který jsou d-dimenzionální, a někdo mi dá k-tříd, tak co já udělám? Tak řekněme, že budu mít najít těch k-klastrů a já každý budu reprezentovat jeho středem. Tady budou mi, protože to jsou jakoby střední hodnoty, mi jedna až mi k. A co, jaká to budu dělat? Já si u každého bodu budu představovat, ke kterému tomu středu patří. A vyjádřím to tak, že tady mám nějaký z i k, který je 0 nebo 1, podle toho, jestli i tý dato patří do k-tího klastru nebo ne. A je to jako spousta 0, jenom jedna jednička. Je to jako one hot reprezentace toho, do jakého bodu patří. Teď, když chci, aby ta klasterizace byla co nejlepší, tak já udělám to, že se podívám pro každý bod, jak je daleko od středu toho svého klastru. Třeba tady ten bod je třeba sem, takhle strčen. A budu chtít to zařídit tak, aby tadyhle součet druhých mocnin takovýchhle vzdáleností byl co nejmenší. Tím si představuji, že mám dobrý clustering, že jako všichni jsou blízko dohromady, pohromadě v klastru. A protože se s tím blbě pracuje pohromadě, tak měřím vzdálenost od střední hodnoty. Takže potom to, co chci minimalizovat, moje los, je součet přes všechny data, součet přes všechny klastry. Tadyhle ta věc mě vybere vždycky jenom ten jeden klaster, co přísluší konkrétnímu trénovacímu datu. A tadyhle změřím vzdálenost ITho data od KTho středu. Tohle budu chtít minimalizovat. A k-means to za mě dělá. A dělá to v celku přímočaře. Já je budu taky počítat. Já je budu upravovat každopádně, protože kdybych je dostal, tak je to asi jednoduchý v tom směru, že prostě ty zetka nastavím tak, že každý to x je nejblíž míčku, který jako znám. Takže já je na vstupu nedostanu. Zatím jsem si představoval, že je znám, abych vůbec mohl mluvit o tom, jak ta los bude vypadat, ale pravda je taková, že je na začátku nedostanu na vstupu. Co bych mohl udělat, je prostě vzít těch prvních kávodů a prohlásit za středy. To je trochu humpolácký, ale udělat to klidně budu. Ale pak je budu dál v průběhu toho algoritmu upravovat. Tak. Takže jak to budu dělat? Na začátku, to tady jsem nenapsal do algoritmu, to je dobrá poznámka. Na začátku musím nějak začít. Tak začnu tak, že ty mý i jsou prostě jako náhodné x. Vyberu si náhodně k dat. A pak budu alterovat, střídat dva kroky. Budu dělat to, že budu vždycky měnit zka, čili přiřazení, to je v tom kroku 1, a pak v kroku 2 budu měnit středy. Takhle to pořád budu střídat, protože jako explicitní řešení tadyhle ta minimalizace nemá, a tak ji aspoň iterativně se snažím vyřešit. Tak když chci najít zka, čili když už mi někdo dal ty středy, tak pokud chci zminimalizovat tady tu sumu, tak co pro každý trénovací bod? To pak se děje, že bychom měli nějaký poplach, to bych byl teda rád. Tak. Já dám za pauzu a zjistím, co se děje.
Prosím pozor, je vyhlášen požární
poplach. No, opravdu máme požární poplach. To jsem rád. Tak, v tom případě máme pauzu. Já se jdu evakuovat.